Joo, hyvää päivää. Aloitetaan taas uusi luento. Lähinnä kaksi eri asiaa, eli katsotaan tämmöistä peruutusmenetelmää tässä. Siitä kahden esimerkin kautta. Eli on tuommoinen osajoukon summa. Pieni simppeli esimerkki. Sitten vähän tämmöinen, sanoisiko, klassinen verkon kolmivärytysongelma, ja katsotaan, miten sitä voitaisiin ratkoa tuommoisella peruutusmenetelmällä. Sitten muutama sana tämmöistä pelipuista, jolla voidaan katsoa tällaisia vuoropohjaisten pelien, niin kuin tutkia, kuinka monta siirtoa tai muutamia tietty määrä siirtoja eteenpäin, ja voidaan tutkia, että mikä olisi se kaikkein paras mahdollinen siirto tässä tilanteessa. Katsotaan, miten tämmöisiä pelipuita voitaisiin käydä. Käydään lävitse, katsotaan semmoinen alfabeettakarsinta siihen, ja siitä muutama pikkuinen esimerkki. Että eiköhän tässä näillä mene tämä luento mukavasti. No, tämä peruutusmenetelmä nyt liittyy sitten tämmöisiin tilanteisiin tai tämmöisiin tehtäviin, joissa me ruvetaan tutkimaan niin kuin kaikkia mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Tämähän on tämä raavoiman menetelmä semmoiselle tehtäville, missä nyt on. Missä meillä nyt on useita vaihtoehtoja tai on erilaisia reittejä valittavana tai muuten valitaan jotain asioita mukaan. Ja tietysti jos kaikki mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot käydään lävitse, jos niitä on äärellinen määrä, niin näin voidaan meidän tehdä tietysti periaatteessa. Ja tältä pohjalta monet tehtävät on pakko lähteä ratkomaan, mutta tietysti yritetään nopeuttaa sitä jollain tavalla. Eli yksi tekniikka voisi olla tämmöinen rajoittaminen, tämmöinen, jossa pyritään rajaamaan jo ennalta sellaiset vaihtoehdot, joista ei enää kannata jatkaa, josta jollain kriteerillä tiedetään, että tämä johtaa huonoon tulokseen tai mahdollisesti jopa semmoiseen umpikuja ratkaisuun, ettei sieltä löydetä oikeaa ratkaisua ollenkaan. Pyritään nämä rajaamaan pois. Tämän tyyppistä tekniikkaa tulee oikeastaan enemmän sitten tuolla seuraavalla luennolla. Nyt tällä luennolla katsotaan tuota peruutusta, joka tarkoittaa sitä, että nyt kun on jotain valintoja tehty ja edetään sillä ratkaisupolulla eteenpäin ja sitten jossain vaiheessa huomataan, että nyt ei tätä reittiä enää kannata jatkaa tai että ei pysty enää jatkamaan, sieltä ei sitä ratkaisua löydy, niin perutaankin se edellinen valinta, yritetään valita jollain muulla tavalla. Tarvittaessa perutaan useampi valinta peräkkäin ja palataan ikään kuin siinä reitillä takaisinpäin ja yritetään valita jollain toisella tavalla ja katsoa, päästäisikö sieltä eteenpäin. Eli tällainen on tämä peruutusmenetelmän tämmöinen perusidea. Mulla on tässä nyt vielä jonkinlaisena sitten pseudokoodinakin tuossa, mutta katsotaan nämä termit tästä. Käytetään tässä tällaisia termejä kuin osittaisvastaus. Eli osittaisvastaus tarkoittaa nyt sellaista tilannetta, jossa meillä on osa niistä valinnoista, mahdollisista valinnoista on tehty ja osa on vielä tekemättä, niin kuin odottaa sitä vuoroaan. Ja tyhjä osittaisvastaus tuossa nyt tarkoittaa sitten, että nyt vielä ei ole niin kuin yhtään minkäänlaista valintaa tehty. Ja tästähän me tietysti aina aloitetaan menetelmä kuin menetelmä. Sitten ruvetaan tekemään niitä valintoja, eli tuossa sanotaan, täydennetään vaiheittain komponentti kerrallaan. Tämä siis tarkoittaa, tuo yksi komponentti on aina yksi sellainen osa, jonkinlainen valinta tai kokonaisuus, joka sieltä yritetään tehdä, täydennetään sitä osittaisvastausta ja yritetään siitä jatkaa eteenpäin. No, jos tämä täydentäminen voidaan tehdä ilman, että tehtävän rajoitukset rikotaan, niin sitten se tehdään. Eli se on mahdollinen tehdä se täydentäminen. Ja jos jossain vaiheessa päädytään tämmöiseen täydelliseen vastaukseen, eli se on siis tämä nyt semmoinen osittaisvastaus, tai se ei ole enää osittaisvastaus tietenkään, vaan mutta sellainen vastaus, jossa sitten ne kaikki mahdolliset tai kaikki tarvittavat valinnat on tehty, eli nyt me on päästy niin kuin maaliin. Meillä on semmoinen lopputulos, jonkinlainen, jollain valinnolla saatu lopputulos, totta kai sitten lopetetaan siihen. Mutta sitten, jos näyttää siltä, että täydentämistä ei voi tehdä, se vaan rikkoo sen tehtävän rajoituksia, että se ei ole sallittu täydennys, niin sitten me ei sitä tehdä, vaan sitten me perutaan se viimeksi tehty täydennys ja yritetään toista komponenttia, eli toisenlaista täydennystä. Yritetään mennä toiseen suuntaan. No, jos niitä komponentteja on enää jäljellä, kaikki tässä vaiheessa tehdyt valinnat on jo kaikki vaihtoehdot käyty lävitse, niin peruutetaan vielä uudestaan, eli peruutetaan se edellinenkin täydentäminen, edellinenkin päätös, ja kokeillaan siellä seuraavaa uutta päätöstä. Ja näin edelleen tarvittaessa voidaan joutua peruuttamaan sitten montakin askelta taaksepäin, kunnes sieltä taas päästään jatkamaan. Eli tässä oli, nyt oli se seurakoodiesitys, jos näistä joku saa irti jotain. Eli tuo tapaus X täällä tarkoittaa nyt sitä tilannetta. Itse asiassa sitä voisi olla vaikka se osittaisvastaus, jossa ollaan tällä hetkellä menossa. Aluksi se on tietysti se tyhjä osittaisvastaus. No, jos on tosiaan löydetty tämmöinen täydellinen vastaus, eli kaikki valinnat on tehty ja jonkinlainen maali on saavutettu, niin siinähän se vastaus on ja se vaan palautetaan sitten takaisin. Mutta muuten tehdään näitä uusia valintoja. Tämä nyt on muotoiltu siis taas helposti muotoiltavissa rekursiiviseksi. Eli sitten käydään lävitse nämä kaikki täydennykset. Eli tässä vaiheessa sitten on eri määrä niitä mahdollisia täydennyksiä, riippuen siitä, mikä se tilanne on. Mutta olkoon niitä nyt sitten tuommoinen, tuolla EI tarkoittaa sitten niitä täydennyksiä. Täydennyksiä ja kokeillaan lisätä sitä X, eli se tilanne, vastaus, jossa tällä hetkellä ollaan menossa, niin lisätään siihen se täydennys. Saadaan uusi osittaisvastaus ja kutsutaan tätä samaa ohjelmaa uudestaan ja katsotaan, mitä sieltä tulee ratkaisuksi. Jos sieltä tulee se täydellinen vastaus, niin okei, se on se vastaus. Muussa tapauksessa joudutaan tekemään se peruutus, tai itse asiassa, siis jos ei sieltä tule täydellinen vastaus, sen tarkoittaa, että tässä silmukassa käydään muut täydennykset sitten. Seuraava täydennys, jos ei sekään anna, niin sitten seuraava ja niin edelleen. Ja sitten kun ne täydennykset loppuu kokonaan, niin eikä siltäkään ole löytynyt vastausta, niin sitten täällä palataan. Ei tehdä sitä täydennystä, sitten vaan palataan sinne edelliselle tasolle, eli sinne kohtaan, mistä tätä rutiinia, aliohjelmaa kutsuttiin. Ja siellä sitten siirrytään katsomaan seuraavaa täydennystä. Ja tarvittaessa sieltä taas palataan ylös niin pitkälle kuin päästään, eli peruutetaan niin kuin taaksepäin tässä. Katsotaan pari esimerkkiä. Tämä ensimmäinen on tämmöinen aika simppeli, että tässä, mutta tässäkin tulee tämä peruutusmenetelmän idea kuitenkin selville jollain tavalla. Toivottavasti yritetään laskea osajoukon summaa. Eli tuo osajoukko nyt olisi tämmöinen joukko A, tai koko joukko A, jossa on vain jotain positiivisia kokonaislukuja. Ja sitten meillä on annettu tämmöinen positiivinen kokonaisluku D, se on vähän niin kuin tämmöinen maaliluku tässä sitten, johon me pyritään. Eli tehtävänä olisi etsiä tuosta joukosta semmoinen osajoukko, eli osa noista luvuista, joiden summa olisi täsmälleen toi D, jos sellainen on olemassa. Voi tietysti olla olemassa useitakin erilaisia summia, että voi olla eri kombinaatio, mutta riittää, että me yksi sieltä löydetään jonka antaa summaksi tasan D. No, ne on kokonaislukuja, niin tietysti siinä ei mitään pyöristysvirheitä eikä sellaisia tule, että se sieltä löytyy, jos sellainen on olemassa. No nyt kuinka monta erilaista vaihtoehtoa tässä voisi olla? Niitä on aika paljon, varsinkin jos n on iso. Eli tyypillisesti, tai nyt kun me tiedetään, että joukossa on n alkiota, niin kuinka monta erilaista osajoukkoa siinä on? Eli siellä voi olla yhden alkion osajoukkoja, on tietysti n kappaletta, koska on n alkiota. Kahden alkion osajoukkoja, sieltä voi valita ne kaksi millä tavalla tahansa, kolmen alkion osajoukkoja ja niin edelleen. Ja jos otetaan mukaan myös nollan alkion osajoukkoja, eli se tyhjä joukko, ja sitten vastaavasti koko n alkion osajoukko, eli kaikki nämä alkiot on siinä osajoukossa, niin silloin me tiedetään, että tämmöisten osajoukkojen lukumäärä on kaksi potenssiin n kappaletta, eli eksponentiaalinen määrä. Ja jos me nyt nämä kaikki joudutaan käymään lävitse, niin silloin tietysti n ei kovin iso voi olla. Mutta tietysti joissain tilanteissa se on pakko käydä lävitse, sitä ei muuten saada selville. Tietysti nyt tässä tapauksessa sitten vaan jätetään käymättä sellaiset osajoukot tai sellaiset reitit käymättä, joista ei varmasti löydy. Varmasti voi löytyä sitä ratkaisua, niin sen verran rajataan tässä pois, eli peruutetaan pois semmoisista reiteistä, jotka tiedetään, jotta ne ei johda tuohon ratkaisuun. No, aloitetaan siitä, että järjestetään ensinnäkin nämä alkiot, eli nämä luvut, ne on siis kokonaislukuja, kasvavaan suuruusjärjestykseen, eli pistetään numerointi sillä tavalla, että A1 on se pienin ja AN se suurin. Voi olla yhtä suuriakin tietysti, mutta tässä on se järjestys. Ja nyt valitaan tähän osajoukko on sitten näitä alkioita tässä järjestyksessä, jonka jokaisen alkion kohdalla tehdään sitten se jossain vaiheessa se päätös, että otetaanko se mukaan siihen summaan vai ei. Aloitetaan ykkösestä ja sitten lisätään sitä alkiota koko ajan, siinä koko ajan pidetään yllä tosiaan tieto siitä, että missä ollaan menossa. Ja tietenkin pidetään yllä myös sitä valittujen alkioiden summaa jossain erillisessä muuttuessa yllä, jota voidaan sitten verrata aina siihen D:hen, milloin se saavutetaan. Ja nyt sitten kun katsotaan tämä yksi vaihe, mitä siinä tehdään, ollaan vaiheessa I menossa. I on sitten 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen. Kussakin vaiheessa katsotaan sitä seuraavana olevaa alkiota I, joko se valitaan mukaan, ja silloin se summa tietysti kasvaa vastaavasti, eli sen summaan, siihen mennessä kertyneiden alkioiden summaan, niin lisätään se. Tai sitten sovitaan, että tätä ei nyt oteta mukaan, ja silloin se summa ei tietenkään muutu. Mutta sitten jatketaan seuraavalle askeleelle, eli yritetään sitä I plus yhdennettä alkiota sitten jatkaa sillä. Mutta sitten tähän tulee näitä vaihtoehtoja, joiden syystä kannattaa peruuttaa. Eli nyt sitten tarkistaa ennen kuin jatketaan sinne eteenpäin vaiheeseen I plus 1, niin mitä tehdään. Ainakin jos I on jo kasvanut suuremmaksi kuin N, eli tässä mennään I kasvaa aina niin kuin ja mennään kohti N, ja sitten kun on N on ohitettu, niin okei, nythän ei tästä tietenkään päästä enää eteenpäin. Eteenpäin vaan tietysti tämä peruutetaan ja katsotaan siellä edellisellä tasolla sitten uutta valintaa. Sitten voidaan katsoa tämmöinen vaihtoehto, että jos se summa jäisi alle D, vaikka kaikki jäljellä olevat alkiot valittaisiin mukaan. Eli nyt on siis siihen I:hin asti menossa ja menty ja joku osa alkiosta on valittu mukaan ja summa on niin kuin tallessa, ja tosiaan jos ne kaikki jäljellä olevat alkiot, joiden kohdalta valinta ei ole vielä tehty, vaikka ne kaikki otettaisiin mukaan, eikä se mene siihen D:hen asti, niin sitähän me tiedetään, ettei tästä nyt varmasti voi sitä ratkaisua sitten löytyä. Eli nyt saadaan sitten jo, jos tämä tapahtuu varhaisessa vaiheessa, niin aika monta vaihtoehtoa saadaan hylättyä tässä. Samoin tämän käsiteltävän alkion lisääminen vie suoraan sen summan yli sen D, niin nytkin voidaan lopettaa, koska nämä oli nyt suuruusjärjestyksessä. Eli jos se AI menee yli, niin se seuraava luku, AI plus yhdessä luku, sehän menee vielä enemmän yli, ja ne seuraavat vielä enemmän yli. Eli tässä oli se oleellinen tähän kohtaan se, että ne on nimenomaan suuruusjärjestyksessä siinä. Tässäkin voidaan tämä vaihe lopettaa, peruutetaan sinne edelliselle tasolle ja tehdään ne valinnat jollain muulla tavalla. No sitten tietysti, jos tulee tasan D, okei, sitten siinä on meillä ensimmäinen vastaus selvillä, että tässä nyt riittää, että me jokin vastaus löydetään, jokin kombinaatio, jolla se summa saadaan. Otetaan se mukaan ratkaisuun ja palataan sinne edelliseen vaiheeseen siinä rekursioketjussa. Ja tämän mukaisesti nyt, jos yrittää kirjoittaa tämän koodin, pseudokoodin, niin se näyttäisi suunnilleen tämmöiseltä. Tässä nyt on sitten vähän, näitä voisi niputtaa eri tavalla näitä ehtoja ja muutenkin, mutta melkein näin, niin se menee samalla tavoin kuin tuo sanallinen selitys tässä suunnilleen. Eli A on nyt tämä joukko, eli tässä, se on nyt tässä taas taulukko, A-taulukko, jossa on N-paikkaa ja siellä on ne N-lukua. Ja niitä sitten käsitellään siinä järjestyksessä. Järjestyksessä, numerojärjestyksessä. Ja D on nyt sitten se maalisumma, siihen me pyritään. Ja I on nyt se vaihe, jossa me ollaan tällä hetkellä menossa. Eli kun jos se nyt numeroitiin ykkösestä N, niin tietysti ensimmäisessä vaiheessa se on se ykkönen. Sitten täällä tulee näitä kutsuja, niin siinä se aina kasvaa. Monennes kalki on menossa ja päätetään sen kohdalta se valinta. Summamuutteessa pidetään yllä nyt sitten sitä summaa, joka on tähän mennessä valittujen alkioiden summa. Siihen sitten lasketaan niitä tulevia alkioita lisää. Ja N on tuolla se lukumäärä. Pidetään nämä kaikki tässä mukana, niin nämä on jokaisessa kutsussa nämä kaikki arvot on sitten, kaikki luvut ja indeksit ynnä muut, niin on niin kuin käytettävissä suoraan. No tässä alussa on sitten näitä peruutuksia. Eli tämä nyt on me kirjattu näin, että tämä palauttaa sitten joko true tai false arvon. True arvon palauttaa, jos sieltä se täydellinen ratkaisu on löytynyt tai se yksi kombinaatio lukuja on löytynyt, ja false on sitten se, joka palautetaan sitten, jos ei täältä haarasta semmoista löytynyt, vaan kokeillaan sitten sillä edellisellä tasolla jotain muuta valintaa. Eli jos i olisi kasvanut yli n, okei, silloin tietysti ei muuta kuin peruutetaan takaisinpäin. Samoin tuon merkkasin tässä taas tälle, että jos siihen nykyisin olevaan summaan lisätään kaikki jäljellä olevat alkiot, kaikki jäljellä olevat luvut iistä n, jos se silti jää alle d, niin sittenkään ei tästä kannata jatkaa. Tuotesti jonkinlaisella silmukalla varmaan täytyy laskea tuo summa. Tai sitten jos se seuraava luku, tai tämä is-luku, jota nyt käsitellään, niin veisi suoraan sen yli d, jälleen ei mennä siihen suuntaan, koska sieltä se ei varmasti enää löydy. Eli tässä oli näitä äsken mainittuja peruutuksia, ja sitten tässä oli tämä, jos sattumalta löytyykin sieltä se ratkaisu, eli se seuraavana valittavana oleva luku AI antaa sitten lisättynä siihen vanhaan summaan tasan ton D, niin siinähän se on. Jollain tavalla pidetään tässä jossain rakenteessa kirjaa, että mitkä alkiot on nyt valittu tähän kyseiseen kombinaation mukaan. Ja lisätään se AI sinne ja palataan sinne edellisellä tasolla. Nyt tällä kertaa palautetaan true, koska se löytyy sieltä se vastaus. No, jos mikään näistä ehdoista ei toteudu, niin sitten meidän täytyy jatkaa matkaa ja tehdä se AI-kohdalla se valinta jollain tavalla. Ja tässä on nyt ne kaksi vaihtoehtoa, if ja else-osa. Eli tässä ensimmäisessä osassa kokeillaan ottaa se AI-alkio mukaan sen summaan. Eli tuosta näkyy, me päivitetään tätä parametrilistassa olevaa summaan, lisätään siihen tämä AI. Ja nyt kun tähän tulee tämä kutsu, tämä on siis rekursiivinen kutsu, niin sen niin kuin seuraavalle tasolle sitten tiedetään, että nyt se AI on otettu mukaan siihen, koska se kasvatti tätä summaa. Ja siellä sitten tietysti ollaan menossa vaiheessa i plus 1, eli siellä sitten tutkitaan niin kuin i plus 1 alkiota vastaavalla tavalla. No, taulukkoja d ja n tietysti pysyy tässä koko ajan samanlaisena. Ja nyt sieltä sitten palautuu joko true tai false, eli näistä palautuu sitten true tai false. Ja jos sieltä palautuu true, tämä nyt on laitettu suoraan tähän if-ehtoon, tämä if-ehdon tänne ehtolausekkeeksi, jos sieltä palautuu true, niin silloin me tiedetään, että sieltä alhaalta löytyy ratkaisu. Ja nyt me lisätään tämänkin tason tiedetään, että tämänkin tason AI kuuluu siihen ratkaisuun. Lisätään se siihen ja palataan edelliselle tasolle. Eli tähän tulee sitten tämä ketju, sieltä palautuu aina true sinne edelliselle tasolle, ja jokaisella tasolla sitten laitetaan muistiin, että juuri se alkio sieltä sitten liitettiin siihen ratkaisuun mukaan. No, jos sieltä palautuu false, niin silloin tietysti mennään tänne else-osaan. Ja false tarkoitti, että silloin se AI-lisääminen ei niin kuin auttanut, niin nyt kokeillaan sitä ilman sitä AI:tä. Eli jätetään se AI pois siitä summasta, niin kuin näkyy, sitä ei nyt lisätä tähän summaan, mutta jatketaan sitä tasolta i plus 1 eteenpäin, kokeillaan sitä i plus 1 alkion kohdalta ja siitä tulevista alkiota. Lisättäisikö niitä, voitaisiko niitä lisätä ja päästäisikö siihen summaan. Ja nyt tämä on voitu laittaa, tämä on laitettu suoraan tähän returniin, eli sitten täältäkin palautuu joko true tai false. Jos sieltä palautuu true, niin okei, ratkaisuun ei lisätä mitään, koska sitä AI:tä ei lisätty ratkaisuun, mutta koska ratkaisu on löytynyt, niin kuitenkin palautetaan true ja palataan sinne edelliselle tasolle. Jos sieltä palautuu false, niin sittenhän se tietysti tarkoittaa sitä, että tässä tapahtui taas se peruutus, eli siellä edellisellä tasolla sitten täytyy taas jatkaa matkaa syvemmälle tässä ketjussa. Eli tässä tämä näin yleisellä tasolla on tämä koko homma. Ja mistä tämä sitten alkaa? Tietysti tämä alkaa siitä, että aloitetaan nyt alkiosta 1 sitten, koska me 1 oli tämä numerointi. Ykkösestä alkoi nyt tässä se numerointi. Voisi aloittaa nollastakin, mutta se nyt alkoi ykkösestä. Ja toi on se summa. Eli kun lähtötilanteessa tietysti, kun ei ole yhtä alkiota vielä valittu tai lukua, niin se on tietenkin nolla se summa. No, tästä voidaan kyllä helpostikin osoittaa tuosta, ja vähän kun miettii, niin kyllähän tämä selvästikin, niin jos siellä vain on olemassa sellainen osa, joko on olemassa yksikin semmoinen lukujen kombinaatio, joka antaa summaksi sen tasan sen D, niin kyllähän tämä sen löytää. Se vaan riippuu sitten siitä, että vähän tuurista, että löytyykö se kuinka nopeasti. Eli pahimmassa tapauksessa tämä nyt valitettavasti joutuu käymään läpi kaikki mahdolliset osajoukot. Eikö vaan, eli kaikki on kokeiltu, se on näiden peruutusmenetelmien niin kuin se tyypillistä usein. Eli kaksi potenssiin N olisi tämä kertaluokka silloin, niin kuin tuossa todettiin, että osajoukkojen kaksi potenssiin N kappaletta. Ja sitä ei saada sitä ei valitettavasti saada tällä tekniikalla paremmaksi. No katsotaan tästä peruutuksesta tämä toinen esimerkki. Katsotaan tämmöistä verkon kolmivärytysongelmaa. Eli nyt meillä on verkko, suuntaamaton verkko, G taas. Näitä nyt ei paljon näitä merkintöjä tässä käyttää, mutta siellä suuntaamaton verkko siis, joka koostuu näistä solmuista. N on ne solmujen joukko, tietty määrä solmuja. Ja sitten on näitä solmuja yhdistävä teiden joukko. Ja se on siis suuntaamaton, eli näillä teillä ei ole mitään erityistä suuntaa. Ei nuolia vaan tämmöisiä nuolettomia teitä siinä. Ja nyt ajatuksena sitten on, että tässä me halutaan värittää jokainen tämän solmu. Otetaan värikynät ja ruvetaan värittämään niitä solmuja siinä, josta on paperille piirretty. Ja nyt semmoinen rajoitus on tässä, että jos meillä on kaksi solmua, I ja J, joilla välillä on tie, toisin sanoen on suorat naapurisolmut, niin silloin niitä ei saa värittää samalla värillä. Kauempana olevat solmut saa tietysti käyttää samaa väriä, mutta nämä ei. Ja nyt sitten tämä verkon kolmivärytysongelman tehtävä on selvittää, onko tälle annetulle verkolle, onko olemassa sellainen sallittu väritys, jossa on käytetty vain kolmea eri väriä. Sallittu väritys, siis sallittu tarkoittaa, että tosiaan toi ei saa rikkoutua toi ehto. Naapurisolmut ei saa olla saman värisiä. Riittääkö kolme väriä vai pitäisikö olla enemmän värejä? Tietysti N-väriä riittää joka tapauksessa, jos kaikki solmut väritetään eri väreillä, mutta riittäisikö kolme? No tätä voidaan lyhtyä taas ratkomaan tietysti tämmöisellä raavoimamenetelmällä, eli käymällä läpi niitä eri vaihtoehtoja luonnollisestikin. Väritetään eri tavalla ja katsotaan, onko se sallittu ja kuinka monta väriä on käytetty. Eli numeroidaan nämä verkon solmut taas ykkösestä n:ään, ja sitten tässä on numeroitu myös nämä värit ykköstä kolmus, eli olkaa tässä hieman tarkkana, että sen käytetään kokonaislukuja molempiin juttuihin tässä esityksessä. Tuo esimerkissä mä käytän kirjaimia, toisessa ne eroa. Mutta tosiaan solmuja on n-kappaletta, ne on solmu numero 1, solmu numero 2 ja niin edelleen. Ja sitten kun meillä on ne kolme väriä, niin tosiaan värit numero 1, 2 ja 3, olkoon ne sitten sininen, punainen, keltainen tai jotain muita. Ja merkataan tuossa seuraavassa, käytetään tämmöistä merkintöä, että tässä esimerkiksi nämä C-luvut kertoo sen värin. Eli tässä C1 tarkoittaa solmun numero 1 väriä. Se on jokin näistä kolmesta eri väristä. C2 on solmun 2 väri, se on jokin näistä kolmesta väristä. Ja niin edelleen CN solmun väri, jokin noista kolmesta väristä. Merkataan tämmöisellä. Tämmöisellä voidaan ajatella, että se on tämmöinen niin kuin joukko näitä kokonaislukuja ykkösestä kolmoseen on tässä peräkkäin. Ja se aina kuvaa sitä yhtä väritystä. Ja osa näistä on varmaan sallittuja ja osa kiellettyjä, riippuen siitä, että onko ne naapurit samanvärisiä vai ei siellä. Ja lasketaan tästä nyt ensin, mietitään ensin, kuinka monta eri vaihtoehtoa tässä on. Jos katsotaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot, eli se kaikki väritykset, nyt ei välitetä, onko ne sallittuja vai ei sallittuja, eli otetaan kaikki mukaan, niin kyllähän niitä kolme potenssiin n-kappaletta on, eikö vaan. Koska ensimmäinen solmu voidaan värittää millä tahansa näistä kolmesta väristä, 1, 2 tai 3 vaihtoehtoa. Toinen solmu voidaan värittää millä tahansa näistä kolmesta väristä, taas 3 vaihtoehtoa. Ja niin edelleen, jokaiselle solmulle 3 vaihtoehtoa, eli kaiken kaikkiaan vaihtoehtojen lukumäärä 3 kertaa, 3 kertaa, 3 kertaa ja niin edelleen 3 potenssiin n-kappaletta. jälleen saatiin tämmöinen eksponentiaalinen lukumäärä tässä. Eli toivotaan, että taas ei välttämättä ihan kaikkia vaihtoehtoja tarvitsisi käydä lävitse, ja sen takia käytetään tätä peruutusmenetelmää, että sieltä sitten voitaisiin huonoksi havaittut valintojen osalta voitaisiin peruuttaa taaksepäin ja katsotaan sitten, että tarviiko kaikkia vaihtoehtoja käydä läpi. Muotoillaan tämä tähän. Tarkastellaan tätä ratkaisua tämmöisen niin sanotun ratkaisupuun kautta. Eli ratkaisupuu tarkoittaa sellaista, että me muodostetaan tämmöinen puu, siellä on juurisolmuja, siellä lapsisolmuja, näillä lapsisolmuja. Ja jokainen solmu vastaa aina yhtä tämmöistä vaihetta, jossa ollaan menossa. Eli nyt juurisolmu vastaa taas tämmöistä osittaista väritystä, jossa vielä ei ole mitään väriä, eli kaikilla on niin kuin nollaväri. Eli itse asiassa tässä on käytössä tavallaan 4 väriä. Meillä on semmoinen nollaväri, joka on niin kuin ei mikään väri. Että nyt 3 varsinaista väriä vielä on käytössä. Jos siellä on yksikin nollaväri menossa, niin silloin se ei ole vielä valmis. Ja tälle tehdään yhden solmun kohdalta. Eli tehdään tämä ratkaisupuu niin, että käydään niitä numerojärjestyksessä, niitä solmuja lävitse. Tarkastellaan ensin ykkössolmu. Ja koska siellä on 3 eri vaihtoehtoa, niin laitetaan 3 lapsisolmua tälle, josta jokainen kuvaa yhtä väritystä. Ykkösväriä, kakkosväriä, kolmosväriä, sinistä, punaista, keltaista väriä. Muut on vielä värittämättä tässä tällä tasolla. No näillä jokaisella on taas 3 lapsisolmua, jotka vastaa sitä. Eli kakkostason solmuissa väritetään sitä kakkosolmua, numeroa 2. Ja siellä taas jokaisella solmulla on 3 vaihtoehtoa jokaiselle värille omansa. Eli tällä toisella tasolla on tietysti 9 solmua yhteensä, eikö vaan. Ja niin edelleen. Kolmostasolla taas 27 solmua. Ja niin edelleen. Aina 3 kertaa enemmän. Ja täydellisen, jos me tähän yrittäisiin piirtää, että täydellinen ratkaisupuu, että siinä on sitten ne kaikki vaihtoehdot, niin sitten siellä alimmalla tasolla, nnellä tasolla, niin siellä tietysti on ne 3 potenssiin n-kappaletta, niitä lehtisolmuja. Ja ne nyt kuvaa, ne lehtisolmut sitten kuvaa sitä niin kuin täydellistä väritystä. Siellä on nyt jokainen solmu väritetty jollain välillä, ja siellä on ne kaikki mahdolliset väritykset. Osa siis sallittuja ja osa kiellettyjä. Ja nyt sieltä pitäisi navigoida tässä ratkaisupuussa, etsiä semmoinen reitti, joka johtaisi sellaiseen lehtisolmuun, joka vastaa sallittua väritystä. Okei, eli nyt me lähdetään tätä menetelmää, niin katsotaan sillä tavalla, että käydään ikään kuin silleen implisiittisesti tätä ratkaisupuuta lävitse. Eli tuossa tulee mulle ihan taas tämmöinen pseudokoodialgoritmi, niin siellä siis oikeasti ei tätä ratkaisupuuta millään tavalla rakenneta. Eli siinä ollaan tarkkana, että tämä ratkaisupuu on tässä meidän ajatuksia varten. Se on tämmöinen kuvitteellinen, mitä me nyt käsitellään tässä. Ja itse siellä koodissa ei sitä tarvitse sitä ratkaisupuuta tietenkään toteuttaa, vaan siellä sitten vaan väritetään niitä verkon solmuja. Eli muodostetaan tätä puuta koko ajan. Ei muodosteta sitä koko puuta kerralla, koska sehän tarkoittaisi, että siihen pitäisi se 3 potenssiin n-lehtisolmua saada sinne tehtyä, vaan ruvetaan tekemään niin kuin solmu kerrallaan, lähdetään juurisolmusta, eli yksi tämmöinen juurisolmu, joka vastaa sitä tyhjää osittaista vastausta tai väritystä. Ja aina, kun lisätään sitten sitä reittiä, uusi solmu lisätään puuhun, siinä se tarkoittaa aina yhden uuden värin lisäämistä tai värittämistä. Siinä tarkastetaan sitten, onko se nyt tällä hetkellä sallittu väritys vai ei. Eli onko se naapurisolmut samanvärisiä tai ei. Ja tietysti 2 vaihtoehtoa. Jos se on sallittu, hyvältä näyttää. Ja jos on vielä sen lisäksi, että se on sallittu ja nyt ollaan jo ihan päästy lehtisolmuun saakka. Silloinhan me on löydetty yksi ratkaisu. Ja meillä nyt riitti tässä, että yksi ratkaisu löytyy tällä. Totta kai varmaan on monta ratkaisua tällä. Jos siellä yksikin ratkaisu on, niin varmaan siellä on toinenkin ratkaisu ja varmaan useita muitakin ratkaisuja. Ainahan me voidaan vaihtaa nämä värit. Jos on vaikka sininen, punainen, keltainen, niin aina me voi vaihtaa ne toiseen järjestykseen. Ja se saadaan ihan samanlainen ratkaisu aikaiseksi. Mutta meille riittää se yksi ratkaisu. Tämä siis tarkoittaa, että ratkaisupussa, jos lehtisolmuun päästään ja se on sallittu, niin kaikki verkon solmut on väritetty ja koko verkon väritys on sallittu. Me voidaan tähän lopettaa sit saman tien. Eli koko ratkaisupuuta ei tietenkään tarvitse tässä enää rakentaa. No sitten, jo ei olla ihan vielä lehtisolmussa menossa, ollaan ylempänä puussa. Ollaan kuitenkin semmoisessa solmussa, että sitä vastaava väritys on sallittu. Hyvä reitti tulossa tai menossa, niin sitten vaan jatketaan. Eli jos kaikkia sormuja ei ole väritetty, niin sitten mennään seuraavalle tasolle, eli generoidaan siihen ratkaisupuuhun, sille tämänhetkiselle solmulle uusi lapsisolmu. Otetaan sitä ykkösväriä ensiksi. Kokeillaan niitä värejä aina samassa järjestyksessä. Siirrytään sinne. Ja nyt tämä tarkoittaa, tässä ratkaisupuussa siirtyminen lapsisolmuun tarkoittaa, siinä verkossa, jossa me väritetään, niin siinähän se tarkoittaa sitten, että väritetään numerojärjestyksessä seuraava verkon solmu ja jatketaan siitä eteenpäin. Huomatkaa tässä nyt, että tässä on siis solmusana kahdessa eri merkityksessä. Yrittäkää pitää se nämä erillään. Siis nyt meillä on tässä alkuperäisessä verkossa, joka siis ei ole puu, vaan ihan tavallinen verkko, jossa on solmuja ja teitä niin eli kaupunkia, vaikka joita on yhdistetty teillä, niin ne on niitä solmuja täällä verkossa. Mutta sitten meillä on tässä ratkaisupuussa on näitä solmuja, joiden mukaan me edetään sitten tässä alaspäin. Eli nämä on nyt kaksi solmua, mutta ne on eri rakenteessa. Toivottavasti en sekoittanut vielä enemmän. Okei, no nyt vielä on jäljellä se tilanne, mitäs jos me on edetty semmoiseen solmuun ratkaisupuussa, eli joka ei olekaan nyt sallittu. No niin, sitten meidän täytyy tehdä se peruutus tässä tietenkin. Eli tämä väritys oli huono, se perutaan. Nyt kokeillaan sitten toista väriä, jos tämä oli äsken se ykkösväri, jota oli kokeiltu ja todettiin, että nyt se ei ollut sallittu, niin sitten kokeillaan sitä kakkosväriä. Ja jatketaan siitä eteenpäin. Eli väritetään seuraavana vuorossa olevalla värillä. Ja nyt jos näin tehdään siinä verkossa, niin tuossa ratkaisupuussa taas, mitä se siellä tarkoittaa? Siellähän se tarkoittaa sitä, että me perutaan se edellinen lapsisolmu, tai siis palataan niin kuin edelliselle tasolle sinne vanhempaan takaisin, ja generoidaan siihen uusi lapsisolmu siihen edellisen rinnalle, uuden värinen lapsisolmu, ja jatketaan siitä eteenpäin. Mutta mitäs jos niitä ei ole enää jäljellä niitä värejä? Ykkösväriä on jo tässä kokeiltu, on peruutettu. Kakkosväriä on jo kokeiltu, eikä onnistu. Kolmosväriäkin on jo kokeiltu, eikä sekään onnistu. No sitten ei voi enää jatkaa muuta kuin peruuttaa uudestaan. Eli peruutaan siitä vielä yksi taso ylöspäin ratkaisupuussa. Ja väritetään siellä tasolla seuraava väritys. Jos ei sekään mahdollista, taas peruutetaan edelliselle tasolle, eli tässä voi tulla näitä peruutuksia periaatteessa vaikka mihin saakka, vaikka juure sormuun saakka tietysti. Ja heti kun löytyy sitten taas semmoinen sallittu väritys, osittainen väritys, niin siitä sitten taas jatketaan alaspäin. Eli tässä tämä tekniikka näin sanallisesti ja tässä on nyt sitten taas semmoisena pseudokoordinaatteja, ja niin kuin sanoin, tässä ei siis tätä puuta ole millään tavalla konstruoitu eikä tarvitsekaan, vaan tässä nyt on vaan pelkästään niitä solmuja, verkon solmuja tai itse asiassa niitä solmujakaan, vaan semmoinen taulukko, joka kertoo millä tavalla mikin solmu on ratkaistu tai häritetty. Eli tässä se on lyhykäisyydessään. Eli me ollaan värittämässä solmua numero K. Ja mitä siellä tehdään? Täällä on tämmöinen taulukko C niin kuin color, tai tuo äsken merkattiin niillä C:llä. C:llähän sitä äskenkin merkattiin sitä värityksiä. Eli sovitaan, että siinä taulukossa on sitten kerrottu se väri, eli paikassa 1 on solmun 1 väri, paikassa 2 on solmun 2 väriä ja niin edelleen. Ja nyt ne värit on tosiaan samalla tavoin numeroita tässä, eli 1, 2, 3. Tehdään ne, aina kokeillaan ensin sitä ykkösväriä, eli laitetaan siihen kyseisen solmun väriksi nyt tuo ykkösväri tuossa silmukassa ensiksi. Ja sitten tehdään nämä tarkistukset, oliko sallittu väritys ja ollaanko maalissa vai ei. Eli eli nämä on niputettu yhteen, eli jos on sallittu väritys tässä, niin on, tämä koko homma on sitä, siis sallitusväritys tähän mennessä, eli täällä on, ei ole naapuri, se täytyy sitten jollain tavalla tarkistaa, tietysti tässä sitä, tästä koodista sitä ei näe, vaan se pitää sitten jollain tavalla pitää olla sellainen funktio tai menetelmä tai ehto, joka osaa sitten sitä katsoa siitä taulukosta, että naapurisolmut ei ole saman värisiä. Jos se on sallittu, niin sitten tarkistetaan, että ollaanko maalissa, eli ollaanko lehtisolmussa. Jos kaikki on väritetty, niin siinä se tarkoittaa, että se löytyy. Täällä on nyt tämmöinen muuttuja löytyy tai joku tämmöinen globaali muuttuja, jossa vaan kerrotaan, että se on true, niin tätä muuttujaa tarkkailemalla tuolla sitten kutsun jälkeen, niin tiedetään, että se on löytynyt ja tämä voidaan lopettaa tämä koko homma tähän. Jos se on sallittu, mutta ei kuitenkaan kaikkia solmuja väritetty, niin silloin se tarkoittaa, että se jatketaan. Ja täällä jatketaan eteenpäin ja tänne ei tarvitse muuta kuin uusi kutsu. Kutsutaan tätä samaa, jälleen rekursiivinen ohjelma. Kutsutaan samaa ohjelmaa, mutta seuraavalla tasolla väritetään sitten solmua numero K+1. Ja siellä sitten taas tulee uusi kutsu, jos päästään tänne asti, niin seuraavaa solmua ja niin edelleen. Mutta mitä jos tämä ei olekaan väritys, ei ole sallittu, niin silloin tämä koko if-homma tässä, siellä ei tehdä mitään, vaan sitten tietysti otetaan täällä forsilmukassa uutta väriä, sitten kokeillaan kakkosväriä. Ja jatketaan sieltä, jos sieltä löytyisi väri. Jos ei sieltäkään löydy, kokeillaan kolmosväriä. Ja jos ei sieltäkään löydy mitään, eli tuo if ei ole edelleenkään voimassa, niin nyt täällä ei ole enää nelosta. Silloin tämä force-ilmukka päättyy ja tämä koko homma päättyy ja tämä palaa nyt takaisin edelliselle tasolle. Eli se tarkoittaa nyt silloin sitä, että sieltä palataan sinne nyt taas yksi taso ylöspäin siinä ratkaisupuussa. Eli palataan sinne, mistä sitä kutsuttiin. Eli täällähän se kutsu oli. Palattiin tänne force-ilmukan sisään siellä edellisellä tasolla. Ja siellä kokeillaan taas seuraavaa väriä, jos niitä on vielä jäljellä. Ja jos ei niitäkään ole sielläkään jäljellä, jälleen palataan ylemmäs rekursioketjussa ja siellä taas katsotaan seuraavaa väriä ja niin edelleen. Eli tällä tavalla tätä taas etenee koodina. Tämä tietysti aloitetaan sitten tähän tyyliin, mitä tähän on kerännyt tähän kalvolle. Eli alustetaan tänne nyt tämmöiset nollavärit, niin kuin sanoin tuossa, tämä on tavallaan vielä neljäskin väri tässä käytössä. Eli se on tämä nollaväri, joka tarkoittaa, että sitä ei ole vielä väritetty millään tavalla, eli silloin siitä tiedetään, jos siellä yksikin nolla on tuossa taulukossa, niin silloin se ei ole vielä lehtisolmussa. Alustetaan ne sinne, toi löytyy nyt, vaan alustetaan falseksi, koska sitä ei ole toistaiseksi vielä löytynyt, ja se sitten päivittyy tuolla trueksi, jos sieltä löytyy, ja aloitetaan ykkösestä, eli kun ensimmäinen kutsu sitten tuolla koona on se ykkönen, eli se ensimmäinen solmu. Ja kun tämä loppuu täältä, niin sieltä sitten jossain vaiheessa, niin jos sieltä se true toteutuu, eli tuolla jossain vaiheessa tämä toteutui, niin sieltähän se löytyi, vaihtoi arvoaan trueksi, ja se on siellä taulukossa nyt se sallittu väritys, ja jos se taas ei muuttunut siellä, eli sieltä käytiin kaikki vaihtoehdot lävitse, ja ei löytynyt, löytyi, pysyi falsena, niin sitten me tiedetään, että tällä kyseisellä verkolla ei ole sitä sallittua väritystä. Ja tämän aikavaativuus, no se valitettavasti on se eksponentiaalinen, koska pahimmassa tapauksessa voi olla niin, että no jos ei siellä ole ollenkaan sitä sallittua väritystä, niin voi olla, että joudutaan kaikki käymään lävitse. Ja vaikka siellä se yksi sallittu väritys olisikin, niin se saattaa olla, että se on just se vihoviimeinen, jota me päästään kokeilemaan. Eli pahimmassa tapauksessa tässä käydään lävitse nämä kaikki ratkaisupuun eri solmut, eli koko puu, ja silloinhan se on kertaluokkaa teetta. 3 potenssiin n, tämä olisi se lehtisolmujen lukumäärä siinä. Eli aika paljon taas, jos n on iso, mutta valitettavasti tähänkään taas ei ole kovin paljon nopeampaa tapaa olemassa. Näin se täytyy tehdä. Ja tämä nyt sitten selvinnee varmaan tämän pienikkuisen esimerkin avulla. Taas loput. Eli väritetään tämmöinen pieni verkko. Eri värillä, tai ei mulla tässä värejä ole, vaan numeroita, joilla mä väritän. Katsotaan ensin tämä varsinainen verkko ja sitten tuo ratkaisupuu erikseen. Eli tosiaan tässä on se verkko ja ratkaisupuu on niinku eri asia. Ja mä nyt en saanut niitä kaikkia yhtä aikaa tähän ruudulle, niin tehdään näin. Eli katsotaan tämä verkko ensin lävitse. tämmöinen yksinkertainen verkko, missä on 5 solmua ja joukko teitä. Ja nyt mä laitoin kirjaimia ihan selvyyden vuoksi, eli tuossa äsken ne numeroitiin nämä solmut ykkösestä nään. Nyt mä laitan ne A, B, C, D, E. Sen takia, koska sitten mä käytän niille väreille niitä numeroita, niin nyt nämä eroavat paremmin toisistaan. Mutta käydään nämä tässä samassa järjestyksessä, kun ne käytiin numerojärjestyksessä, niin nyt käydään aakkosjärjestyksessä. Eli ruvetaan värittämään tuolta solmua A. Aloitetaan aina ykkösvärillä. Laitetaan sinne väri 1. Tuo nyt siis tarkoittaa, että se on väritetty solmulla 1. Värillä 1, ja tämä nyt on toistaiseksi sallittu väritys. Mitkään naapurit ei ole samanvärisiä, koska noilla muilla ei ole vielä mitään väriä. Osittainen ratkaisu ja jatketaan seuraavaan solmuun, eli seuraavalle tasolle siinä ratkaisupuussa. Ja mennään aakkosjärjestyksessä, mennään B-solmuun, joka on tuossa. No nyt me tiedetään, ensimmäinen ykkösväri, nyt mä en ole laittanut sitä vaihetta tähän, mutta ykkösväriä tietysti ensiksi kokeillaan, mutta ykkösvärihän on kielletty, se ei ole sallittu ratkaisu, jolle siitä peruutetaan ja kokeillaan, tai tehdään siinä Forsin mukaisessa, kokeillaan kakkosväriä. No kakkosväri kelpaa tässä vaiheessa, eikö vaan? Sitten mennään C:hen, taas aloitetaan ykkösväristä. No ykkösväri kelpaa tässä tapauksessa, koska nyt tämä ensimmäinen A-solmu ja C-solmuhan ei ole naapureita. Sitten mennään tuonne D-solmuun. Ja mikä sinne väriksi? No ensin kokeillaan tietysti ykkösväriä. Se on kielletty, koska nämä on naapureita. Kokeillaan kakkosväriä. Sekin on kielletty, koska nämä on naapureita nämä B:n kanssa. Mutta kolmas väri kelpaa. Aloitetaan uusi kalvo. Tuo on väritetty. Seuraavaksi väritetään tuo vihoviimeinen solmu, mutta nyt käy huonosti. Eli ykkösvärihän ei kelpaa, kakkosväri ei kelpaa, eikä myöskään kolmosväri. Se tarkoittaa silloin sitä, että nyt tämä me peruutetaan, eli me perutaan tämä edellinen valinta tästä ja kokeillaan siellä jotain uutta. Uutta valintaa, eli tuossa tuo tarkoittaa nyt, että tuo sieltä ei saatu ratkaisua aikaisemmin. Siellä ei ollut muuta kuin huonoja vaihtoehtoja, niin me joudutaan perumaan tämä. Kokeillaan siellä jotain uutta väriä. No, siellä ei valitettavasti voi uutta väriä kokeilla, koska kaikki ykkönen, kakkonen ja kolmonen on kokeiltu. Eli täälläkin me joudutaan perumaan toisen kerran. Eli tässä tulee nyt 2 peruutusta. Me käytiin tuolla solmussa, me joudutaan peruuttamaan 2 kertaa tänne solmuun C saakka. Eikö vaan? Ja C-solmussa on värejä vielä käymättä. Ykkösen jälkeen tulee kakkonen, mutta se ei käy. Mutta kolmonen käy. Väritetään C-solmu uudestaan kolmosella ja kolmosvärillä. Ja nyt voidaan taas jatkaa matkaa. Ja katsotaan, mihin tästä päädytään. Tuonne alas. Kokeillaan ykkösväriä. No niin, ykkösväri on sallittu tässä tilanteessa. Sitten vielä tuo viimeinen. No ykkösväri ei käy, kakkosväri ei käy, mutta kolmosväri käy. Ja nyt me päädyttiin sellaiseen solmuun, jossa ratkaisusolmussa puussa sellaiseen solmuun, missä kaikki solmut on väritetty ja väritys on sallittu, joten tässä nyt on sitten yksi ratkaisu, joka me tälle löydettiin, tälle kyseiselle verkolle. 3 eri väriä ja naapurit on eri värisiä. Ja katsotaan vielä tämä ratkaisupuu, sama homma, mutta ratkaisupuuna. Nyt mä joudut muistelemaan, mikä tämä verkko oli, koska me siitä nähdään sitten, että mitkä oli naapureita. Eli aloitetaan tämä ratkaisupuu, mä piirrän sitä tähän nyt solmu kerrallaan. Eli tuossa on juuri solmu, joka tarkoittaa siis sitä alkutilannetta, että vielä ei ole väritetty yhtään mitään solmua. Ja tämä taso 1, tuossa lukee A, niin tarkoittaa sitä ensimmäistä solmua, että A-solmua. Ja siellä nyt on selvästi, siis siellä on aina 3 vaihtoehtoa, ja tuohon laitoin nuo haarat jo valmiiksi. Eli tälle tulee 3 lapsisolmua tälle ratkaisupuulle tässä tasossa. Ja siellä nyt aloitettiin rakentamaan sitä ratkaisupuuta sillä tavalla, että ensin kokeillaan ykkösväriä. Ja se tarkoittaa, että tähän generoidaan nyt uusi solmu. Väritetään sinne se ykkösväri, ja se nyt kuvaa nyt sitten sitä tilannetta siinä alkuperäisessä verkossa, jossa se A-solmu on väritetty. Ja seuraava taso kuvaa sitten B-solmua, ja siellä on taas 3 eri vaihtoehtoa. No siinä vaiheessa nyt kulutetaan sieltä kuvasta, todetaan, että A ja B on siinä kuvassa naapurisolmuja, joten ykkösväri ei kelpaa, mutta kakkosväri kelpaa tässä vaiheessa. Eli, rakennetaan, eli tässä on niin kuin yksi peruutus ja sitten generoidaan uusi solmu tänne tälle tasolle ja sitten sillä on kolme mahdollista lapsisolmua. Siirrytään C-solmua värittämään. No siinä sopi suoraan tuossa äsken niin ykkösväri, koska C ja A ei ollut naapureita. Sitten siirrytään värittämään D-solmua ja siinä oli nyt sitten taas kuvassa luntataan, että ykkönen ei käynyt ja kakkonenkaan ei käynyt, koska siinä se ei ollut enää sallittu, mutta kolmonen kävi. Joten mennään sinne. Ja sitten seuraavana oli se viimeinen solmu. Mutta tässä kävi niin tosiaan näin, että nämä kaikki kolme vaihtoehtoa eivät onnistuneet, joten me joudutaan tekemään tämä peruutus. Ja yksi peruutus ei riitä, eli kun me peruutetaan tänne edelliselle tasolle, niin siellä ei ole enää mitään muita vaihtoehtoja jäljellä, joten me joudutaan peruuttamaan toisen kerran tänne toiselle niin kuin C-tasolle. Ja C-tasolla näyttää olevan, siellähän on vielä kaksi vaihtoehtoa käymättä. Eli jatketaan C-tasolla tuosta kakkosvärin solmusta. Mä aloitan tähän rinnalle kopion tuon. Tuohon asti me peruutettiin, todettiin, että tämä C-väritys 1 ei ole mahdollinen, joten peruutettiin sinne saakka. Ja aloitetaan uusi polku tuosta kakkosvärissä. No kakkosväri ei käynyt tässä B ja C oli naapureita, mutta kolmosväri kävi. No sitten täältä tämä reitti löytyy, eli sitten D:tä väritetään ykkösellä, se oli sallittu, ja sen jälkeen E:tä ei voi värittää ykkösellä, eikä kakkosella siellä ei ollut sallittuja, mutta kolmosella sen voi valita tai värittää. Ja nyt löytyy se sallittu ratkaisu, ja tästä, tosiaan tästä ratkaisupuustakin se voidaan lukea sitten se näin, solmujen väritys näin tasoittain. Ja koko ratkaisupuutahan ei tässä tarvinnut tehdä, eli täällä on näitä haaroja, jotka on niin kuin auki täällä, niin se vaan tarkoittaa, että sinne me emme koskaan menneet ja emme siis rakentaneet tätä koko ratkaisupuuta tässä. Mutta pahimmassa tapauksessa olisi voinut joutua käymään kaikki nämä haarat täältä lävitse loppuun asti. Eli tässä tämä ja tästä tulee ihan demotehtäväkin. Saatte harjoitella pienelle toisenlaiselle verkolle, mutta ihan yhtä pienelle verkolle tätä, miten tämä homma etenee. Siirrytään tuohon luennon toiseen aiheeseen. Siinä menee tämä loppuaika. Eli puhutaan pelipuista jonkun verran. No nyt tämä pelipuu liittyy tämmöisiin, mä ajatellaan, että meillä on tällaisia vuoropohjaisia pelejä, missä on kaksi pelaajaa, X ja Y, jotka tekee vuorotellen niin kuin siirtoja tai jonkinlaisia valintoja. Eli kaikki tällaiset klassiset kahden hengen lautapelit kuin shakki ja Go ja kaikki tämmöiset backgammon, tämän tyyppiset pelit, niin ne niin kuin on tässä, sopii tähän. Eli kumpikin tekee aina vuoron perään jonkun siirron ja yrittää päästä johonkin maaliin, eli tietysti voittaa sen vastustajan, riippuu pelistä, mikä on se voittokriteeri. Ja nyt kun näitä pelipuita muodostetaan tavallaan tämä pelin kulku, niin muodostetaan tämmöinen pelipuu. Se tarkoittaa sitä, että me muodostetaan semmoinen puu, missä on niitä solmuja, ja kukin solmu kuvaa aina yhtä pelitilannetta, joka tällä hetkellä on menossa. Juuri solmu tietysti kuvaa sitä pelin alkutilannetta, mistä kaikki lähtee liikenteeseen. Ja sitten jokainen solmu aina muuta pelitilannetta, johon aina päästään tietty määrä siirtoja jälkeen. Eli se siirto, jonka kumpikin toinen pelaaja tekee, niin tarkoittaa aina siirtymistä siitä yhdestä pelitilanteesta alaspäin seuraavalle tasolle johonkin lapsisolmuun. Eli nämä nyt on yleisiä puita, eli lapsisolmuja voi olla vaikka kuinka paljon, eli periaatteessa jokaisella solmulla on lapsisolmuja yhtä paljon kuin on niitä mahdollisia siirtoja, mitä siinä tilanteessa voi tehdä luonnollisestikin. Ja sitten semmoiset tilanteet, missä ei enää siirtoja voi tehdä, eli on jonkin maali saavutettu tai voittaja on selville tai muuta, niin sehän on sitten se pelin lopputilanne, eli ne on niitä lehtisolmuja. Eli nyt sitten se pelin kulku voidaan, jos tämä rakennetaan tämä pelipuu ja sieltä katsotaan, mihin lopputilanteeseen se päädyttiin, niin siitä ne siirrot voidaan sitten lukea sitä kulkemalla se polku lävitse, mitä reittiä pitkin sitä lopputilanteeseen päädyttiin. Ja tässähän sitten tietysti nämä menee nyt aina vuorotellen, eli tämä pelaaja tekee vuorotellen näitä siirtoja, eli aina parittomilla tasoilla vuorossa on toinen pelaaja ja parillisilla tasoilla toinen pelaaja. Eli se tietysti pitää tässä muistaa, että kussakin pelitilanteessa täytyy tietää, paitsi se pelitilanne, täytyy tietää myös kumpi pelaaja on vuorossa just siinä tilanteessa. No, tässä on tämmöinen pieni osa tämmöistä pelipuista nyt tavallisesta tämmöistä klassisesta 3x3 ruudukon ristinolla pelistä kaikille tuttu. Tässä ei ole se koko pelipuu, vaan tässä on niin kuin osa siitä pelipuusta. Ja nyt olen piirtänyt suoraan tähän solmuun tämän pelitilanteen. Eli se solmussa on jollain tavalla koodattuna se pelitilanne. Eli tuolla tässä tämä ylin solmu, joka tässä näkyy, niin tämä nyt ei ole pelin alkutilanne, vaan tämä on siellä jo, siinä on molemmat pelaajat on jo tehnyt 3 siirtoa. Eli se puu jatkuu tuosta niin kuin ylöspäin ja se olisi aika iso, jos tähän ne kaikki haarat, kaikki mahdolliset vaihtoehdot kirjoittaisi. Mutta tämmöinen pelitilanne olisi menossa ja nyt tässä vaiheessa olisi tämän ristipelaajan tai X-pelaajan vuoro. Eli X-pelaajalla on nyt tässä 3 vaihtoehtoa, koska on 3 vapaata ruutua täällä ruudukossa, joten tulee 3 lapsisolmua tälle, josta tuossa kaikissa on se yksi ruutu sitten täyttynyt vuoron perään näistä 3 vaihtoehdosta. No, tällä tasolla sitten pelitilanteessa niin onkin tämä 0 pelaajan vuoro, eli seuraavat nuolet on hänen valintojaan, ja nyt siellä on vaan kullakin 2 vaihtoehtoa, koska nyt on vaan 2 tyhjää paikkaa, eli jompaan kumpaan se voi laittaa. Eli yhteensä 6 solmaa tulee tälle seuraavalle tasolle. No, sitten siellä on enää 1 paikka jäljellä, ja jälleen on ristipelaajavuoro, ja se tietysti voi laittaa vaan siihen ristin siihen yhteen paikkaan, paitsi että täällä on ne pari vaihtoehtoa, jotka on määritelty, että se pelitilanne päättyy jo siihen, eli tavoite oli saada noin 3 samaa merkkiä pystysuoralle tai vaakasuoralle tai tuolle diagonaaliriville. Ja täällä on nämä pari vaihtoehtoa, joissa se 0 saa tietysti sen voiton tässä aikaiseksi, että se vaikka tyhjä ruutu onkin, niin enää peli ei jatku. Eli kaikki lehtisolmut kuvaa pelin lopputilanteita. Osassa on 0 voittanut ja osassa risti voittanut. Sitten täällä on näitä tasapelitilanteita, jossa selvästi kumpikaan ei ole saanut sitä tavoitetta täyteen. Ja jos tämä puu on tässä nyt näkyvissä, niin tästähän me selvästi nähdään, miten tämä peli etenee. Eli millä tavalla tässä nyt kannattaa edetä, miten tämä ristipelaaja, minkä ristipelaaja täältä 3 vaihtoehdosta valitsee. Se ei varmaankaan valitse tätä ensimmäistä vaihtoehtoa, vaikka sillä selvästi voitto häämöttäisi täällä. Koska jos se valitsisi tämän ensimmäisen vaihtoehdon, niin 0 pelaaja valitsisi tietenkin tämän oikeanpuoleisen vaihtoehdon ja voittaisi peli. Eli tuo ei nyt auta mitään, vaikka siellä voitto olisikin tulossa, koska 0 voittaa. 0 on seuraavalla kierroksella tai seuraavalla tasolla pelivuorossa. Ja samasta syystä ristipelaaja ei varmastikaan kannata valita tätä keskimmäistä vaihtoehtoa, koska siinä käy samoin, eli 0 pelaaja saa sitten seuraavalla vuorolla voiton aikaiseksi. Eli ainoa vaihtoehto, mikä jää jäljelle, on sitten tämä 3 vaihtoehto, eli tämän ristipelaaja valitsee, ja sen jälkeen kumpanko 0 pelaaja valitsee. No, jälleen nyt 0 pelaajan ei kannata valita tätä oikeanpuolimmaista vaihtoehtoa, koska häviö tulee, vaan hän valitsee tämän ensimmäisen vaihtoehdon, ja siellä sitten lopputulos on tasapeli. Eli tästä puusta näemme nyt sitten selvästi, mikä on se optimaalinen tulos, tai mikä on se tulos, jos molemmat pelaavat niin sanotusti optimaalisella tavalla. Reitti on täällä ja tulos on tasapeli. Ja niin kuin kaikki varmaan tietää tällä pelillä, vaikka tämä nyt aloitettaisiin ihan tyhjästä ruudukosta ja piirrettäisiin se koko pelipuu kokonaisuudessaan, tämä peli päättyy aina tasapeliin, jos kumpikin pelaaja pelaa niin kuin optimaalisella tavalla eikä tee virhettä siinä. Yleisemmässä tapauksessa, ajatellaan näitä pelitilanteiden hyvyyksiä. Määritellään tämmöinen niin sanottu voittoarvo tai payoff-arvo. Eli tämmöinen arvo, joka kuvaa solmun hyvyyttä pelaajan X-kannalta. Tehdään se sillä tavalla, että X haluaa niin kuin suuren arvon ja Y haluaa pienen arvon. Eli esimerkiksi se voisi olla nyt tämän tyyppisessä pelissä, jossa on pelkästään niin kuin voittotavoitteena, joko voittaa tai häviää, tai sitten voi tulla tasapeli, jos pelissä tullut voi tulla tasapelejä. On tietysti sellaisiakin pelejä, jossa se tasapeli ei ole välttämättä mahdollinen, vaan aina jompikumpi voittaa, mutta niin kuin tuossa äskeisessä pelissä, niin tasapeli on mahdollinen. Voidaan määritellä tämä payoff sillä tavalla esimerkiksi, että pelitilanteen T, payoff-arvo, voittoarvo on plus ykkönen, jos X:llä on jokin voittostrategia siinä kyseisessä tilanteessa. Tai miinus ykkönen, jos Y:llä on voittostrategia. Ja sitten voidaan määritellä esimerkiksi nollaksi, jos kummalkaan ei ole voittostrategia. Tämä on siis yksi mahdollinen tapa määritellä nämä. Eli X niin kuin tavallaan yrittää saada mahdollisimman suuren arvon. Voidaan ajatella näitä niin kuin ihan lukuarvona ja sitten Y haluaa saada mahdollisimman pienen arvon siitä. Ja valitsee aina sen seuraavan siirtonsa sillä perusteella, jos nämä arvot on tiedossa eri pelitilanteilla. No, tämmöisille lopputilanteille, nehän on helppo asettaa. Siitä vaan katsotaan suoraan se lopputilanne, niin kuin tässä äskeisessä pelissä, tai vaikkapa siinä shakissa heti nähdään, onko kuningas shakissa vai ei, tai jossain muussa pelissä, onko se, miltä se tilanne on, kumpiko siinä nyt on voittanut, kummallako on enemmän pisteitä, tai onko mahdollista tasapeli. Eli nämähän on helppo aina katsoa. Mutta entä sitten ne muut solmut siellä ylempällä tasolla? Me haluttaisiin saada jokaiselle pelipuun solmulle tämä voittoarvo. Se voidaan tehdä tämmöisellä minimax-proseduurilla. Eli vanhemman solmun voittoarvo voidaan määritellä aina sen omien lapsisolmujen avulla. Eli nyt se riippuu siitä, kumpiko sillä kyseisessä solmussa on pelivuorossa. Jos siellä on pelivuorossa tämä X-pelaaja, joka siis haluaa sen plus ykkösen tai mahdollisimman suuren arvon, eli se valitsee niistä lapsistaan sen vaihtoehdon, mistä se saisi mahdollisimman suuren voittoarvon, niin se valitsee lapsien voittoarvoista maksimin tietenkin, eikö vaan. Y tekee tietysti just päinvastoin, se haluaa sieltä sen miinusmerkkisen arvon tai pienen arvon. Se valitsee niistä lapsisolmujen voittoarvoista minimin. Ja tällä tavalla se voidaan sieltä rakentaa se koko puu sieltä alhaalta päin. Eli nyt kun lehtisolmujen voittoarvot tiedetään, niin näiden vanhempien voittoarvot voidaan laskea tällä prosessilla. Ja kun ne tiedetään, niiden vanhempien voittoarvot ja niin edelleen. Periaatteessa voidaan määrittää koko pelipuun kaikkien solmujen voittoarvot. Eli käydään ne sieltä alhaalta ylöspäin lehtisolmusta juurisolmuille. Eli oleellisestihan tässä käydään nämä solmut läpi jälkijärjestyksessä, eikö vaan. Eli jokaisen solmun kohdalla ensin katsotaan ne molemmat lapset ja sitten siitä sen jälkeen katsotaan se solmun itsensä arvoja ihan viimeisenä koko puun tapauksessa se juurisolmu. Juurisolmu käydään läpi viimeksi ja saadaan se juurisolmun voittoarvo selville. Jos käytetään noita äskeisessä olleita voittoarvoja, tuossa äskeisessä miinus ykköstä plus ykköstä tuolle äskeiselle ristinnolla pelille, niin tuo äskeinen puu, pelipuun osa, joka tuossa äsken esitin, niin voitais laittaa nyt tällä tavalla. Laitaisiin tänne ne voittoarvot. Nyt mulla ei ole sitä itse pelitilannetta tässä näkyvissä, mutta sieltä, kellä on, niin voit luntata sieltä. Tässä on tosiaan ne ihan samat solmut, ja, tai yhtä sama määrä solmuja. X-pelaajan vuoro, Y-pelaajan vuoro ja X-pelaajan vuoro, tai X ja nolla pelaajien vuorot. Ja lehtisolmujen voittoarvot on helppo määrittää, niin me katsotaan suoraan siitä kuvasta. Me nähdään, siellä on kaksi paikkaa, jossa X-pelaaja voittaa, laitetaan niihin plus ykkönen ja kaksi tilannetta, jossa Y-pelaaja voittaa, eli se nolla pelaaja voittaa, niin laitetaan miinus ykkönen ja noin tasapeleihin nolla. No sitten tästä voidaan tulla ylöspäin. Täällä on tällaisia vaihtoehtoja, että täällä ei joku yksi vanhempi tai yksi lapsi, niin silloin tietysti tässä valitaan, se menee suoraan, tietysti tämän voittoarvo on sama kuin se lapsensa, koska siitä ei ole kuin yksi reitti alaspäin. Eli tämä taso saadaan tässä tapauksessa se helposti vaan kopioimalla tämä. Mutta nyt sitten niitä lapsia on useampia tuolla seuraavalla tasolla, ja nyt muistetaan, kumpi tässä on pelivuorossa. Tässä oli se nollapelaaja vuorossa, eli se pelaaja, joka haluaa mahdollisimman pienen arvon, joten se valitsee näistä aina minimin. Kussakin kohdassa, kolmessa kohdassa se valitsee minimin, joten -1, -1 ja 0 on näiden kyseisten solmujen voittoarvot. Ja sitten me lasketaan tuonne juuri, tai tämä nyt olisi juurisolmu, mutta tämän koska se jatkuu se puu tästä ylöspäin, mutta tämän kyseisen solmun voittoarvo nyt vuorossa on ristipelaaja, eli se, joka haluaa mahdollisimman suuren arvon. Se valitsee näistä lasten voittoarvoista sen maksimin, joka tässä tapauksessa on 0. Ja tästäkin se näkyy nyt tämä pelin tulos sitten. Eli täältä voidaan suoraan näkee tästä voittoarvosta, että lopputulos on tasapeli. Ja se reitti näkyy tästä, kun seuraa näitä. Seuraa sitä reittiä, missä kohdassa se aina se minimi ja maksimi oli valittu. No joo, jos kaikki olisi näin helppoa, niin sitten tällä tavalla me ratkottaisiin kaikki mahdolliset tämmöiset pelit. Mutta ongelma nyt on se, että vähänkin mutkikkaammassa pelissä tämä pelipuu on aivan liian suuri, jotta se voitaisiin tehdä tällä tavalla. Että lähdetään suoraan sieltä lopputilanteesta ja tehdään se ei niin kuin nykyisillä systeemeillä ja järjestelmillä mitenkään onnistu. Ja ei varmaan onnistu kovin pian tulevaisuudessakaan ainakaan näillä nykyisillä tietokoneilla, vaikka kuinka tehoa lisättäisiin. Eli käytännössä me joudutaan nyt sitten vähän keksimään joku semmoinen tapa, jolla me voitaisiin laskea näitä voittoarvoja vähän jollain tavalla, niin kuin päästäisiin arvioimaan niitä voittoarvoja ilman, että me lasketaan ne tarkasti. Eli käytännössä tehdään sillä tavalla, että nyt tätä äskeistä minimax-proseduuria, sitä sovelletaan niin kuin tietty siirtomäärä eteenpäin. Eli nyt me ollaan pelitilanteessa, jossain pelitilanteessa menossa, ja nyt halutaan tietää, että miten kannattaisi siirtää, niin lasketaan K-siirtoa eteenpäin. Ja se K on nyt jokin sopiva luku, 2 siirtoa, 5 siirtoa, 10 siirtoa, liippuen siitä, kuinka syvälle me halutaan mennä siinä pelipuissa ja kuinka paljon meillä on laskentaresurssia käytössä. Arvioidaan K-askelta eteenpäin, ja siellä K-askelta alhaalla alempana olevien solmujen pelitilanteiden hyvyys nyt arvioidaan sitten jollain tavalla. Me ei voida niitä suoraan laskea, koska ne ei ole välttämättä lehtisolmuja, niin emme tiedetä, mikä se on se arvo, mutta arvioidaan jollain tämmöisellä heuristisella evaluointifunktiolla. Eli funktio, joka sitten jollain tavalla osaa katsoa sitä tilannetta, että tämä nyt on X-pelaajan kannalta näin hyvä, tämä on Y-pelaajan kannalta näin hyvä tilanne. Annetaan sille jokin arvo. Ja sovitaan nämä arvot, voi olla periaatteessa mitä tahansa lukuja, ei niitä tarvitse olla noita -1 ja +1, tässä tapauksessa riippuu ihan siitä, miten se määritellään. Voidaan ajatella sillä, että mikä tahansa suuri lukuarvo on hyvä sen pelaajan X kannalta ja vastaavasti pieni arvo on hyvä pelaajan Y kannalta. Voidaan tietysti ajatella, että, tai voidaan me käyttää niitä miinus- ja plusmerkkisiäkin, voidaan ajatella, että siellä on plus- ja miinusmerkkisiä lukuja ja sitten voidaan laittaa vaikka tämä plus ääretön, jos laitetaan arvoksi, niin se olisi niin hyvä arvo, että pelaaja X voittaa varmasti siitä tilanteesta. Ja miinus ääretön on sellainen arvo, että pelaaja Y voittaa varmasti siitä tilanteesta. Sitten jollain muilla luvuilla, -10, +10, sitten se ei välttämättä ole niin varmaa, mutta se on kuitenkin hyvä tilanne sitten aina. Se +10 X suhteen ja -10 Y suhteen. Tai ei tässä tarvitse välttämättä käyttää miinusmerkkisiäkään lukuja, voidaan me sopia ne numerot vaikka sitten, että ihan positiivisiakin lukuja, niin kuin tuossa esimerkissä on yksinkertaisuuden vuoksi. Oleellista on se, että Y haluaa saada mahdollisimman pienen arvon ja X mahdollisimman suuren arvon, ja jollain tavalla meidän pitää sitten siitä keksiä se, jollain tavalla antaa niin kuin semmoinen funktio, joka osaa katsoa sitä pelitilannetta ja arvioida sen tilanteen hyvyyden pelaajan kannalta. No niin, katsotaan tuosta tämäkin pikkuinen esimerkki tuossa. Merkitään tuossa seuraavassa, X on niin tämä maksimipelaaja, koska X haluaa siis mahdollisimman suuren arvon, niin se valitsee lapsisolmustaan maksimin ja Y haluaa minimi, niin nämä on helpompi muistaa, kun laitetaan tuohon kuvaan max ja min, niin siitä heti muistaa, mitä aiotaan tehdä. Ja tämä prosessi nyt menee, se menee niin kuin tuossa äsken esitin. Tässä nyt on ihan lyhyt esimerkki, koska tähän ei kalvoille hirveästi mahdu. Eli tässä nyt se K olisi 2. Eli tässä on nyt jokin pelitilanne, jossa me ollaan tällä hetkellä menossa. Se ei ole siis aloitustilanne, vaan mikä tahansa pelitilanne, jossa ollaan menossa. Ja nyt me halutaan tälle määrittää, että mikä olisi paras, mahdollisimman hyvä siirto tälle pelaajalle. Tässä nyt on siis max-pelaaja vuorossa tässä kohdassa. Joten minimipelaaja on tietysti seuraavalla tasolla vuorossa. Ja nyt lasketaan resursseja sen verran, että K on 2, eli me halutaan laskea 2 askelta eteenpäin. No 2 askelta eteenpäin me konstruoidaan tänne kaikki nämä, nämä pelitilanteet, eli tässä nyt oletuksena on tässä pelissä, täällä on kolme vaihtoehtoa tässä max-pelaajalla, mitkä se voi tehdä. Sen jälkeen minimipelaajalla on kaksi vaihtoehtoa ja päädytään joihinkin tilanteisiin. Nämä nyt ei ole siis niitä lopputilanteita, vaan nyt ollaan niin kuin kahden askeleen päässä. Ja nyt sitten näille tilanteille me halutaan arvioida näillä evaluaatiofunktiolla sitten joku arvo. Ja tuossa nyt on laitettu näin ihan hatusta temmattuja arvoja. Sovitaan tosiaan tässä, no ne on nyt tässä 1, 2, 3, 4 ja no ei muita olekaan, niin tosiaan suuri arvo tarkoittaa, että se on silloin max-pelaajan kannalta hyvinkin edullinen ja pieni arvo sitten, että se on minimipelaajan kannalta edullinen ja max-pelaaja varmaan haluaisi tuota noihin nelossolmuihin mennä, nelostilanteisiin varmaan mennä tästä eteenpäin, mutta pääseekö se sinne? Nyt sovelletaan tällaista minimax-proseduuria. Eli aloitetaan, mulla on tuossa se ratkaisu, eli aloitetaan tältä alhaalta ylöspäin, eli näiden solmujen arvot saadaan, tämä on minimipelaajavuoro, niin valitaan minimi aina lapsisolmuista, eli tänne tulee tietysti ykkönen, kolmonen ja kakkonen. No tässä nyt nämä on niin kuin saman arvos, että sitten siellä on, jos niillä on joku ero, niin tietysti valitaan jompikumpi, mutta tässä tapauksessa nyt ei ole väliä. Se on kakkonen, ja sen jälkeen kun nämä on tiedossa, niin voidaan laskea tämän ylimmän solmun voittoarvo, eli siellä on maksimipelaajavuoro, se valitsee luonnollisesti suuremman näistä. Eli se valitsee tuon kolmosen. Ja näin me saatiin arvioitua tälle kyseiselle pelitilanteelle tuo arvo 3. Ja se nyt sitten tarkoittaa sitä, että tässä tilanteessa max-pelaajan kannattaa valita tämä keskimmäinen vaihtoehto, eli tämä mihin se kolmonen johtaa, ja sen jälkeen minimipelaaja valitsee varmaankin, tai valitsisi, jos me tästä jatkettaisiin suoraan, niin varmaan tämän keskimmäisen. Mutta sitten jos tämä maksimipelaaja tekee tämän yhden siirron ja me ollaan tässä tilanteessa, niin sitten varmaan minimipelaajan kohdalla tehdään tämä sama arvio uudestaan. Eli nyt sitten tämä minimipelaaja puolestaan voisi laskea kaksi askelta eteenpäin, jatkaa tästä tilanteesta kaksi askelta eteenpäin. Ja se voi olla, että se, sieltä löytyy sitten joku parempikin tilanne kuin tämä keskimmäinen sieltä jälkeenpäin. Eli molemmat voi käyttää niin kuin toisistaan riippumatta tätä samaa prosessia. Eli aina siitä kyseisestä tilanteesta eteenpäin lasketaan niin ja niin monta askelta eteenpäin, kun se K ilmoittaa. No tässä silti aika monta solmuahan tässä käydään lävitse. Mutta katsotaan, mulla on täällä ihan tämmöisenä koodinakin tämä, taas pseudokoodina tämä äskeinen prosessi. Yritetään saada, tämä on aika paljon kamaa. Samalla kalvolla, mutta yritäisi katsoa, mitä siellä on. Eli tehdään aliohjelma, joka laskee sen voittoarvon. Kolme parametria. Yksi on se pelitilanne, eli jollain tavalla tietysti täytyy ilmoittaa, että nyt ollaan tässä tilanteessa, tässä solmussa, tuossa pelipuussa. Tuo siirrot tarkoittaa sitä siirtomäärää, eli sitä koota, k-arvoa, eli kuinka monta siirtoa, k-askelta, kuinka eteenpäin me tästä tutkitaan. Ja tuo pelaaja kertoo sitten, että kumpiko pelaaja nyt on tällä hetkellä vuorossa. Se on joko toi min tai max, riippuen siitä, missä vaiheessa ollaan menossa. Ja tässä on tosiaan paljon tekstiä, mutta tämä on täysin niin kuin symmetrisesti periaatteessa tämän minimi- ja maksimipelaajan suhteen. Siellä on vaan niin kuin toisella on minimi ja toisella maksimi, ja muuten ne menee ihan samalla tavoin. Ensin toki tarkistetaan taas, koska tämä on rekursiivinen tämäkin. Ensin tarkistetaan, että jatketaanko sitä rekursiivisia kutsuja. Jos siirtomäärä on jo nolla, eli nyt me on tavallaan, no me on jo käyty ne K-askelta ja meillä on nolla, niin ei me tietenkään siitä sitten jatketa. Tai sitten jos on päädytty tähän tämmöiseen lopputilanteeseen, josta ei edes voida enää jatkaa tai ei kannata jatkaa, että silloin voittaja on selvillä tai peli on loppu, niin siinä tapauksessa, eli ne on ne alimmat solmut tuossa puussa, niin sieltä jollisella evaluointifunktiolla sitten palautetaan se pelitilanteen arvo ylöspäin. Ja mikä se sitten onkaan, tämä toiminta tietysti riippuu aika oleellisesti tuosta evaluointifunktiosta, että miten hyvä se on, miten hyvin se osaa sen pelitilanteen siellä luokitella. Mutta jos siirtoja on vielä jäljellä, niin sitten vaan jatketaan matkaa. Ja tässä on nyt maksimipelaajan vaihtoehto ensiksi, eli maksimipelaaja haluaa saada mahdollisimman suuren arvon, ja sen vuoksi tässä nyt alustetaan tuo arvo miinus äärettömäksi, koska sitten se ensimmäinen maksimin antaa sieltä sitten sen arvon. jonkin äärellisen arvon. Eli tässä käydään nyt Force-ilmukassa kaikki pelitilanteen seuraajat. Eli tämä seuraaja tarkoittaa nyt niitä mahdollisia lapsisolmuja. Eli kuinka monta erilaista siirtomahdollisuutta tässä tilanteessa on, niin jokaiselle on se oma vaihtoehtoisa. Ja nämä käydään nyt sitten jossain järjestyksessä lävitse. Jokaisen kohdalla otetaan tämä uusi, lasketaan sen seuraavan. Eli nyt siellä pelitilanteena on se seuraaja S, eli lasketaan sen seuraajan voitto. Arvo. Siirtomäärä tietysti pienenee aina yhdellä, koska nyt tässä on se yksi valinta tehty. Ja pelaaja vaihtuu nyt minimipelaajaksi. Eli siellä seuraavalla tasolla parametrilista kautta täytyy tuoda se minimipelaaja tietysti, kun ne menee vuorotelle. Sieltä sitten palautuu jokin arvo ja sitten tällä otetaan tämän entinen arvo, joka täältä oli tähän mennessä löytynyt, niin sen kanssa maksimi ja se on se uusi arvo. Ja näin tämä silmukka käydään lävitse, eli jokaisella sitten tosiaan sieltä, ja sieltä suurin peli, toi voittoarvo, joka niistä lapsista löytyy, niin jää tähän arvokenttään. Eli tämä siis tekee sen minimax-proseduurin, tämän maksimiosan tässä. Ja se palautuu tuonne ylöspäin sitten. No tämä LC-osa täysin samalla tavoin, mutta peilikuvana. Eli sitten siellä on kyseessä minimipelaaja. Arvo alustetaan plus äärettömäksi, koska se siitä lähtee sitten pienenemään. Siellä käydään kaikki pelitilanteen seuraajat lävitse samalla tavoin. Kutsutaan tätä sillä kyseisellä seuraajalla. Siirtomäärä pienenee yhdellä. Ja nyt täällä on sitten maksimipelaaja on vuorossa siellä seuraavalla tasolla. Sieltä palautuu joku arvo ja otetaan se vanhan arvon kanssa minimi. Ja kaiken kaikkiaan kun tämä silmukka on käyty lävitse, niin sieltä se lapsisolmujen minimi on selvillä ja se voidaan palauttaa tuonne ylöspäin. Siinäpä se, mutta ei vielä lopeteta tähän, koska tässäkin on tietysti aika paljon nyt sitten että solmuja käytävänä läpi, varsinkin riippuen siitä, kuinka paljon tässä näitä pelitilanteen seuraajia on. Ja nyt jos me saataisiin solmujen lukumäärää, läpikäytävien solmujen lukumäärää vähän supistettua, niin se nopeuttaisi tätä ja silloin me voitaisiin laittaa se K isommaksi, tuo siirtolainen isommaksi, voitaisiin mennä syvemmälle sinne puuhun. Joten lisätään tähän tällainen karsinta, joka kulkee nimellä alfabeetta-karsinta, eli alfabeetta-pruning. Tämä perustuu siihen, että nyt jokaisessa kaikissa solmussa ylläpidetään tämmöistä niin sanottua väliaikaista voittoarvoa. Se ei ole nyt sen solmun niin kuin se voittoarvo, mikä siinä lasketaan, vaan tämmöinen väliaikainen voittoarvo. Ja sen avulla pyritään sitten saamaan näitä solmuja vähän niin kuin karsittua siitä pois. Ja määritellään se tällä tavalla näin, että maksimipelaajalle tämä väliaikainen voittoarvo, sen todellisen arvon niin kuin alaraja. Eli ihan alkutilanteessa se on niin kuin miinus ääretön, siinä, kun ei ole mitään solmuja vielä tutkittu. Eli sen alaraja. Eli me tiedetään, että se ei mene ainakaan sen alemmas. Se voi olla se tai siitä ylemmäs on se voittoarvo. Minimipelaajalle päinvastoin väliaikainen voittoarvo, niin pidetään sitä. Kyllä, niin se on se todellisen arvon yläraja lähtötilanteessa, kun ei ole mitään laskettu, niin se on tuo plus ääretön. Ja sitten tiedetään, että se on siitä pienempi, sitä väliaikaista arvosta pienempi, mutta ei missään tapauksessa suurempi. Ja nyt kun me verrataan tämmöisiä solmussa olevaa väliaikaista voittoarvoa sen vanhemman väliaikaiseen voittoarvoon, niin nyt me tiedetään tästä, että kannattaako tämän kyseisen solmun lapsisolmuja niin lapsisolmien läpikäyntiä enää jatkaa. Eikö vaan? Eli seuraavan kalvon tekniikollahan se onnistuu. Eli nyt ajatellaan, tässä oli nämä termit alfa ja beta, niin tämä alfa nyt tarkoittaa tässä sitten aina, se on niin kuin maksimipelaajan näkökulmasta, se on siinä maksimipelaajalle se suurin tähän mennessä laskettu voittoarvo, eli se väliaikainen voittoarvo. Ja sitä sitten päivitetään aina isommaksi ja isommaksi, kun jos löytyy isompi ja isompi arvo. Ja minimipelaaja vastaavasti tämä beta on se väliaikainen voittoarvo, mutta se on niin kuin pienin tähän mennessä laskettu voittoarvo. Ja se sitten päivittyy pienemmäksi, jos pienempiä arvoja löytyy niistä lapsista. Ja nyt se karsinta tulee tämmöisillä ehdoilla. Nyt jos me ollaan maksimisolmussa. Ja siellä pidetään yllä tätä alfa-arvoa, eli suurinta tähän mennessä laskettua voittoarvoa. Ja nyt meillä on tiedossa, me ollaan tultu sinne maksimisolmuun sieltä vanhemmasta, niin me tiedetään, mikä on se vanhemman beta-arvo. Eli nyt kun maksimisolmulla on alfa-arvo, niin siinä yläpuolella on minimisolmu ja siellä on se beta-arvo. Se tulee siinä kutsussa mukana ja verrataan, jos se alfa kasvaa suuremmaksi kuin vanhemman beta. Nyt voidaan lopettaa tämä haara. Eli tässä solmussa ei tarvitse enää jatkaa, eikö vaan? Eli se yläpuolella oleva solmu on minimisolmu. Se tietää, jos sen beta-arvo on jokin tietty arvo, niin se tietää, että se on minimisolmu. Se sieltä saa semmoisen vaihtoehdon valittua, missä se tulee se korkeintaan beta siksi voittoarvoksi. Joten jos tästä alkaa tulla suurempia arvoja, niin ei se minimipelaaja niitä suurempia arvoja missään nimessä valitse. Se valitsee sen arvo, josta se beta tulee. Eikö vaan? Toivottavasti olette kärryillä vielä. Minä ainakin olen. Minimisolmulla tietysti just päinvastoin taas. Eli minimisolmussa pidetään yllä sitä betaa, ja aina kun löytyy lapsisolmuista pienempi arvo, niin se pienenee. Mutta nyt jos se menee pienemmäksi, se vanhemman alfa. Eli nyt se vanhempi on siinä taas maksimisolmu. Vanhempi tietää, että jostain se saa vähintäänkin alfan verran voittoarvoa. Jos se beta menee sen alle, niin ei se maksimipelaaja sitä haaraa tietenkään valitse. Se valitsee sen, mistä se saa sen vähintään sen alfan. Eli jälleen voidaan jättää lapsisolmujen läpikäynti niin kuin kesken. Eli lopetetaan se force-ilmukka siltä osin siihen ja palataan taaksepäin. Tai sinne niin kuin ylöspäin. Eli tällä tavalla saadaan jonkin verran näitä, tai osa näistä solmuista niin kuin karsittua pois. Ja nyt mulla on tässä taas ihan koodina tämä, ja nyt tässä on taas, nyt on jo aika paljon, on paljon enemmän kamaa kuin äsken, mutta tässä on siis suurin osa ihan samaa kuin tuossa äsken, eli tänne on lisätty vaan nyt tuo alfa ja beta. Eli oikeastaan ne lisäykset on vaan tuolla parametrilistassa, ja sitten täällä silmukan sisällä on nämä aat ja beet. Eli a on tässä nyt se alfa-arvo, b on se beta-arvo. Eli kuljetetaan ne täällä mukana. Mutta muut parametrit on samat. Eli pelitilanne, jossa ollaan menossa, siirtojen lukumäärä, kuinka monta siirtoa askelta nyt ollaan niin kuin vielä käyttämättä, kumpi pelaaja on vuorossa. Ja jälleen, jos siirtomäärä on niin kuin lopussa tai pelitilanne on lopputilanne, niin sieltä vaan evaluoidaan se pelitilanne. Mutta muuten ruvetaan käymään niitä lapsisolmuja lävitse, ja taas nämä on symmetrisesti samalla tavoin, eli tässä on tämä maksimipelaajavuoro. Sama silmukkahan täällä on, tai samanlainen, eli tuo force-silmukka. Lähdään käymään kaikilla pelitilanteen seuraajilla lävitse, ja siellä on ne samat kutsut, eli uusi pelitilanne, siirtomäärä pienempi, ja seuraavalla tasolla pelaaja on minimipelaaja. Nyt vaan muistetaan vielä nämä alfat ja beetat täällä mukana, että ne kulkee sinne mukana sitten joka vaiheessa. Sieltä palautuu jokin arvo ja maksimipelaaja tietysti valitsee niistä aina sen maksimin. Eli tähän asti tämä on kaikki ihan samaa kuin äsken. Ja nyt se, mitä tässä on lisätty, niin nyt pidetään yllä sitten tätä alfaa. Eli alfa-arvo oli se suurin tähän mennessä löytynyt arvo. Eli tuosta arvo tuli ja kasvatetaan sitä sitten tuolla maksimioperaatiolla. Eli lähtötilanteessa juuri solmulla tämä alfa-arvo, sehän on kuin miinus ääretön, eli tässä se sitten niin kuin kasvaa aina kun täältä löytyy tästä haarasta, niin suurempi arvo. Ja sitten se karsinta, eli tässä oli se ehto, jos alfa kasvaa suuremmaksi kuin se vanhemman beta, silloin me voidaan lopettaa tämä läpikäynti. Eli alfa ja beta, vanhemman beta tuli tuolla parametrilistassa. Jos alfa on suurempi kuin vanhemman beta, niin täällä on tämä break, joka tarkoittaa, että tämä loppuu tämä force-ilmukka ja se hyppää suoraan tuohon returniin tuossa, eikä käykään sitä force-ilmukkaa loppuun. Eli ne jäljellä olevat pelitilanteet, eli välillä olevat solmut jäi pois. No minimipelaajalle ihan sama juttu taas päinvastoin. Eli se, mikä täällä on uutta, on tämä yksi rivi täällä. Eli sielläkin käydään taas silmukassa kaikki pelitilanteet lävitse, paitsi että nyt siellä on maksimipelaaja vuorossa, ja sieltä valitaan minimi. Ja siellä ylläpidetään nyt sitten tätä beta-arvoa, eli se pienin tähän mennessä löytynyt arvo tuossa B:ssä. Ja nyt jos käy niin, että sieltä tulee beta, joka menee pienemmäksi kuin vanhemman alfa, eli tässä taas se vanhemman alfa tulee tuossa kutsussa, niin jälleen lopetetaan tämä force-ilmukka, breikataan sieltä pois ja päätään suoraan tänne palautusriville. Eli tässä taas pienillä lisäyksillä saatiin tämä alfa-beta-karsinta tähän aikaiseksi. Ja nyt lopuksi katsotaan tämä yksinkertainen esimerkki. Tässä nyt ei, tämä on niin pieni esimerkki, että tässä ei hirveästi tätä karsintaa tule, mutta tulee ainakin pikkasen. Saatte demoissa sitten semmoisen esimerkin, jossa toivottavasti tulee enemmän. Eli me otan tämän saman puun tai samat arvot, mitkä tuossa äskenkin oli, tuo pikkuinen esimerkki. Eli meillä on pelitilanne, jossa maksimipelaajalla on 3 vaihtoehtoa. Niissä pelitilanteissa minimipelaajalla on 2 vaihtoehtoa ja tässä nyt se K on 2, eli se siirrot on 2, eli 2 askelta katsotaan alaspäin. Ja nuo arvothan me laskettiin tuossa jo äsken. Eli näille 2 siirron päässä oleville pelitilanteille arvioitiin sillä evaluointifunktiolla ja nämä ylemmät saatiin sillä min-max-proseduurilla. Eli tämä nyt on se, mikä me tiedetään periaatteessa. Ja nyt mä laitoin tuohon alfat ja beta tähän, eli maksimipelaajalle on tämä alfa-arvo on se oleellinen, eli sitä seurataan. Ja minimipelaajalle taas tuo beta-arvo on oleellinen, eli sitä seurataan. Niin tuohon vaan laitoin viereen ne arvot, eli että nähdään tota, miten tämä etenee. No nyt ei rakenneta tätä koko puuta, tai ei käydä kaikkia solmuja lävitse välttämättä, vaan aloitetaan tästä ja ruvetaan tätä käymään lävitse ja katsotaan, tarviiko joka solmussa käydä vai ei. Eli tuolta maksimipelaaja. Mennään yksi askel alaspäin, se on sen ensimmäinen seuraaja, minimipelaajan vuoro, sen ensimmäinen askel alaspäin, siellä on sen ensimmäinen seuraaja. No siellä on se siirtoraja on nyt loppu, joten sinne laitetaan, siellä tehdään se evaluointikutsu ja evaluoidaan, että tämän solmun arvo on 2. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että tuo beta-arvo päivittyy 2. Eli nyt tässä ennen, se oli aikaisemmin siis plus äärettömiä, mä en ole merkannut tähän niitä plus äärettömiä ja miinus äärettömiä. Beta-arvot on siis aluksi plus ääretön. Nyt sieltä löytyy pienempi, niin se on toi 2. Mä laitoin vielä tuohon pienempi tai yhtä suuri kuin merkin ihan vaan muistin virkistämiseksi. Eli tämä minimipelaaja ei missään nimessä valitse nyt sitten 2 suurempaa arvoa. Se valitsee tähän arvo, joka on 2 tai pienempi. Eikö vaan, koska se on minimipelaaja. No sitten ei auta muuta kuin forcein mukassa käydä tuolla seuraavalla tasolla. Sieltä palautuu 1. Evaluointifunktio, no silloin tämä beta päivittyy 1, eli nyt mä laitoin nämä molemmat tähän, niin tämä alempi on se, joka on voimassa. Nyt se beta-arvo on 1. No vielä ei pysty päättelemään mitään, koska täällä on tota se miinus ääretön täällä alfa-arvo täällä huipulla, niin eihän se voi tota pienemmäksi mennä, eli tämä täytyy tämä haara käydä loppuun. Täytyy katsoa tuo 3. evaluaatio, ja sitten me saadaan päivitettyä tämän ensimmäisen minimisolmun tämä voittoarvo, ja se on tietysti 1 nyt. Joten palataan tänne ylöspäin, ja nyt me saatiin tännekin tämä alfa-arvoon päivitettyä, eli se oli se miinus ääretön alun perin, mutta nyt se on 1, koska täältä löytyy semmoinen haara, mistä 1 tulee, niin me tiedämme, että tämä maksimipelaaja saa täältä väistämättä vähintäänkin 1, eikö vaan. Pienempää hän ei hyväksy. No sitten maksimipelaajan jatkaa matkaan, rupeaa toista vaihtoehtoa tutkimaan, mennään sinne. Siellä on minimipelaajan vuoro, joo, meni ihan oikein, mä aloitan uuden kalvon tässä. Eli maksimipelaaja menee tänne toista vaihtoehtoa ja siellä on minimipelaajan vuoro ja se taas tutkii ensimmäistä vaihtoehtoa. No se saa sieltä sitten taas 4. Sillä evaluointifunktiolla ja jälleen beta-arvoksi päivittyy 4, eli vähintäänkin. Tai korkeintaan 4 tähän sitten tulee, kun on minimipelaajan vuoro. Mutta nyt ei vielä karsintaa, koska 4 ei ole pienempi kuin 1. Eli beta ei mennyt pienemmäksi kuin vanhemman alfa. Vielä ei tule karsintaa. Jatketaan matkaa tuohon solmuun. Sieltä tulee 3 ja jälleen päivittyy sitten tämä beta-arvo 3. Eli nyt tuo alimmainen on tässä taas voimassa. 3 ei ole 1 pienempi, joten ei karsintaa. Joudutaan tämäkin haara käymään kokonaan lävitse. Eli tuolta sitten tulee 4 ja sen tarkoittaa, että se 3 sieltä jää minimiksi. Ja nyt päivittyy tänne huipulle niin maksimipelaajan alfa-arvoksi 3. Eli tämä alempi on nyt se voimassa, koska täältä löytyy parempi kuin 1. Nyt se on vähintäänkin 3 se sieltä sitten saa tämä maksimipelaaja. Ja joten vielä viimeinen haara tutkimatta. Aloitan tänne uuden kalvon, eli tuosta jatketaan. mennään tänne ja siellä minimipelaaja tutkii ensimmäisen haaran ja saa sieltä kakkosen evaluointifunktiolla ja nyt beta on sitten kakkonen tässä. Mitäs nyt? No nyt minimisolmun beta-arvo on pienempi kuin vanhemman alfa-arvo. Tämähän oli se tilanne, jolloin tuli tämä karsinta. Eli nyt näitä loppuja ei enää tarvitse käydä lävitse, se force-ilmukka preikataan pois, se force-ilmukasta ei käyty kuin tämä yksi kutsu tekemässä. Me preikataan täältä suoraan pois ja täältä palautuu nyt sitten tämä kakkonen tänne ylöspäin ja kakkonen on pienempi kuin kolmonen, joten tämä juurisolmun voittoarvoksi tulee se kolmonen, koska täällä nyt sitten muita solmuja enää ole jäljellä täällä. Tai muita vaihtoehtoja tuolla maksimisolmussa. Eli tosiaan tässä tuli se karsinta, mä leikkasin ikään kuin noin solmut tuosta puusta nyt pois, niissä me ei käyty ollenkaan, ne on nyt niin kuin leikattu siitä puusta pois, tähän tämä karsinta viittaa. Juuri sen takia, koska tämä solmun beta-arvo meni pienemmäksi kuin vanhemman alfa-arvo. Ja toisinpäin voi käydä sitten jollain tasolla, että maksimipelaajan alfa-arvo menee suuremmaksi kuin vanhemman beta-arvo, niin jälleen lopetetaan se silmukka ja siirrytään ylöspäin. No, demoihin tulee hieman isompi, tai semmoinen, missä on yksi taso enemmän, niin sitten siihen tulee vähän enemmän niitä eri vaihtoehtoja, tai eri sitä karsintaankin toivottavasti. Okei, tämä tässä, eli tässä kaikki, mitä mulla oli kerrottavaa tällä kertaa. Kiitoksia. Ensi viikolla vielä uusi luento.